Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Eräänä yönä, 20 000 vuotta sitten, vapahtajamme lausui selvästi julki ihmisen pelastuksen ehdon. Hän sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Nämä sanat löydät Johanneksen evankeliumin 3. luvusta jakeesta 3-7. Uudesti syntyminen. Mitä se on? Se on aivan yksinkertaisesti mielen muutos niissä, jotka uskovat Kristukseen. Se on Pyhän Hengen uudisten luova työ, jossa vanhat elämäntavat hylätään ja uudet, paremmat annetaan tilalle. Pyhän Hengen kautta uudesti syntyneen Jumalan lapsen ajatusten, sanojen ja tekojen lähteenä on Jumalan sana ja Jumalan rakkaus. Entisistä vihan ja tottelemattomuuden lapsista on tullut evankeliumille kuuliaisia ja uudistuneita Jumalan lapsia. 2. Korinttolaiskirjeen 5. luku ja 17 sanookin, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ellei näin elämän hedelmät osoita, ei uudesti syntymää ole vielä tapahtunut, oli uskomme tunnustus millaista tahansa. Uudistuneen ihmisen ajatusten ja tekojen vaikuttavaksi voimaksi on tullut Jumalan rakkaus, tuo puhdas ja aito, joka on pitkämielinen, lempeä, joka ei kadehti, ei kerska, ei pöyhkeile, ei käyttäyty sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroitu, ei muistele kärsimänsä pahaa, eikä iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Tuo rakkaus, jonka suloisuus on siinä, että kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tämä rakkaus ei koskaan häviä. Jumalan sanassa on kehoitus. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä. Ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhreksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Efesolaiskirje 5:1-2. Näissä sanoissa on mittaamatonta syvyyttä. Niissä on vaatimus, jota täyttämään ylevinkään ihmiskyky itsessään on voimaton. Niissä on ilmoitus rakkaudesta, joka ylittää ajatuskykymme rajat. Mutta niissä on myöskin ihmisille annettu mitä kallein lupaus. Lupaus osallistua Jeesuksen rakkaudesta ja sen suloisesta tuoksusta. Ystäväni, huomasitko tämän lupauksen? Se on sanoissa, vaeltakaa rakkaudessa. Mutta eikö tämä enemmänkin ole käsky kuin lupaus, kysynät? Kyllä sitä on. Mutta ei ilman lupausta. Aina kun Jumala kehoittaa, käskee tai kieltää meitä, liittää hän vaatimuksiinsa oman jumalallisen voimansa, jonka avulla ne voidaan toteuttaa. Huomaa ja muista tämä. Tästä säännöstä ei ole poikkeusta. Kysymys on vain siitä, olemmeko halukkaat täyttämään hänen tahtonsa silloinkin, kun oma mieltymyksemme on sitä vastaan. Edellä lukemassani tekstissä on nämä ainutlaatuiset sanat. Kristus rakasti meitä ja antoi itsensä meidän edestämme uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Kolkatan ristiltä loistaa elämän valkeus, tuo rakkauden valo, jonka tulisi valaista pimeää maailmaamme. Sieltä säteilee tuo suloinen tuoksu, jonka tulisi kääntää jokaisen katseen häneen, joka pois ottaa maailman synnin. Ennen ristiä pimeys peitti maan ja synkeys kansat. Ihmiset istuvat pimeydessä ja kuoleman varjossa, kuten vanha Sakarias todistaa Luukas 1 ja 79. Heidän yllään leijui kuoleman haju, sillä ihmiset olivat kuolleet synteihinsä ja rikkomuksiinsa. Efesolaiskirjan 2 ja 1. Vasta kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta Jeesus toi valoon elämän ja katoamattomuuden. Näin kirjoittaa Paavali 2. Timoteuskirjeen 1 ja 10. Vasta silloin tulvahti maailmaan Jumalan rakkauden suloinen tuoksu kaikessa sen täyteydessään. Jokainen, joka tahtoo, voi aistia sen suloisuuden ja vielä enemmänkin, voi tulla sen lähteeksikin. Sana lupaa. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Roomalaiskirje 5 ja 5. Ja varmin todista Pyhän Hengen osallisuudesta on elämästä heijastuva Jumalan rakkaus. Se ei ole pelkkää sanojen ja lauseiden vaskista helinää, vaan kaikissa elämän teoissa ilmenevää hyvyyttä ja lempeyttä. Kun Kristuksen rakkaus vallitsee sydämessä, se on kuin suloinen tuoksu, jota ei voi kätkeä. Sen pyhän vaikutuksen tuntevat kaikki, joiden kanssa joudumme kosketuksiin. Tuo rakkaus ilmenee haluna osoittaa lempeyttä ja hellyyttä, myötätuntoa kaikkia Jumalan luotuja kohtaan. Tämä on korkeinta kunniaa ja suurinta iloa, minkä Jumala voi ihmiselle suoda. Puhtain ilo kumpuaa syvimmästä nöyrtymyksestä. Muista tämä, ystäväni. Jaloimman luonteen perustana on rakkaus ja alistuminen Jumalan tahtoon. Huomaa, mitä Jeesuksesta sanotaan. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Filippiläiskirjeen 2, jakeet 8 ja 9. Syvimmän ja aidoimman nöyryyden hetken ihminen voi kokea silloin, kun hän uskossa polvistuu ristin juurelle, todeten minun Herrani ja minun Jumalani. Tässä hän on saapunut korkeimmalle paikalle, minne ihminen koskaan voi päästä. Katsoessaan häntä, joka kuoli pelastaakseen meidät, ihmisen sydämeen syttyy valo, joka paljastaa lunastava rakkauden salaisuuden ja suloisuuden. Korkea veisuu on nimeltään se pieni Raamatun kirja, joka on täynnä rakkauden kaunista runoutta. Ihmisläheistä kuvakieltä sen rakkauden voimasta ja lämmöstä, jonka luojamme toivoo uudelleen syttyvän itsensä ja meidän, hänestä vieraantuneiden ihmislasten kesken. Tässä kirjassa sanotaan, kuinka kaunis olet, kuinka suloinen sinä rakkaus riemuinasi. Korkeaveisuun 7 ja 6. Jokainen meistä soitamme omaa elämämme kannelta, ja nämä sanat ovat kuin sointuja unelmista, jotka eivät kenties koskaan ole toteutuneet. Kaipuusta, joka on jäänyt täyttymättä. Ne heilahduttavat hiljaa soimaan nuo muistojen hopeatiuut niiltä ajoilta, jolloin rakkaus oli lippuna yllämme ja onni ja riemu täytti sydämemme. Nämä hetket ovat parhaimmillaankin jääneet aina niin lyhyiksi ja kadonneet nopeasti. On, kuten korkea Vesu viidennessä luvussa sanotaan, kuule, rakkaani kolkuttaa. Minä nousin avaamaan rakkaudeni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. Näinhän se usein on. Mainen onni vaihtuvainen, on kuin varjot kuutamon. Herran armo toisenlainen, ihan kaikkinen se on. Näin laulamme eräässä laulussa. Kuinka kaunis olet, kuinka suloinen, sinä rakkaus riemuinesi. Nämä sanat voivat myöskin olla ikuisesti kestävää todellisuutta. Ne alkavat silloin, kun Jumalan armo Jeesuksessa pääsee kohtaamaan ahdistetun sielun kaipuuta ja ikävää. Pääsee muuttamaan ne rakkauden tulon hehkuksi ja Herran liekiksi, kuten korkea Veisun 8:6 sitä kuvaa. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksittaisiin. Raamatussa mainitaan usein sanat suloinen tuoksu. Mikä on meille näiden sanojen sanoma? Ystäväni, se on ristin sanoma. Jumalan rakkauden korkein todiste. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja Jeesuksesta sanotaan, hän antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Efesolaisten 5:2. Hän, Jumalan ainokainen poika, taivaan majesteetti, jota kerubit ja loistavat serahvit kunnioittaen ja ihaillen palvovat, alensi itsensä nostaakseen langenneen ihmisen. Golgatan ristillä annettiin uhri kadotetun maailman lunastamiseksi. Sieltä kohosi suloinen tuoksu taivaan puoleen ja täytti myös maan sulotuoksullaan. Tuota uhria esikuvasi jokainen vanhan liiton aikainen uhritoimitus. Jo silloin, kun Noa perheineen vedenvaisumuksen jälkeen laskeutui arkista autioituneen maan päälle, rakensi hän ensimmäisenä työnään alttarin ja uhrasi sillä polttouhreja Herralle. Näin hän kiitti Jumalaa pelastuksestaan ja ilmaisi uskonsa siihen suurempaan uhriin, jonka Jeesus Kristus antaisi myöhemmin. Tämä Noan uhri miellytti Jumalaa. Raamattu sanoo, ja Herra tunsi suloisen tuoksun. 1 Mooseksen kirjan 8:21. Uhrisavun teki sulo tuoksuiseksi Noan usko. Usko siihen lupaukseen, että Jumalan poika tulisi verellään maksamaan lunastusmaksun ihmisten puolesta. Tämä usko synnyttäisi ihmisten sydämiin uudelleen se rakkauden tuoksun, jonka synti oli hävittänyt. Ystäväni, oletko koskaan ajatellut sitä, että Jumala kaipaa sanomattomasti sinun rakkauttasi? Monin verroin enemmän kuin itse kaipaat sitä läheiseltäsi. Yksipuolinen rakkaus ei koskaan tyydytä täysin rakkauden janoa. Sen suloinen tuoksu jää laimeaksi. Vaikka rakastava Jumalamme omistaakin kaiken, mikä luotu on, ja vaikka hän kantaakin nimeä kaikki valtias, on kuitenkin yksi. Muista tämä, ystäväni, jota hän suunnattomasti kaipaa, mutta jonka vain sinä voit hänelle antaa. Tämä on sydämesi vapaaehtoinen ja lämmin rakkaus häneen. Sitä hän ikävöi ja kaipaa, mutta jota hän ei saa, ilman sinua ja tahtoasi. Jumala haluaisi, että me tuntisimme hänet isänä, rakastavana isänä. Juuri tätä evankeliumia Jeesus julisti maallisen elämänsä päivinä. Se oli hänen kaikkien opetustensa ja tekojensa sisältö, sanoma, isä itse rakastaa teitä, Johannes 16 ja 27. Kuten meillä ihmisilläkin on myöskin Jumalalle omat sydämen toiveet ja ajatukset, ja millaisia ne ovat. Me voimme saada niistä joitakin tietoja ja ilmoituksia. Jeremian kirjan 3.19 sanoo muun muassa näin Jumalasta. Minä ajattelin, kuinka asetankaan sinut lasten joukkoon ja annan sinulle suloisen maan, ihanan perintöosan, ihanimman kansojen maista. Ja ajattelin, sinä olet kutsuva minua isäksi, etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Nämä ovat Jumalan ajatuksia meitä kohtaan, sinua ja minua kohtaan. Niistä lähtee suloinen tuoksu. Jeesuksen vertaus tuhlaaja pojasta sopii meihin jokaiseen. Olemme lähteneet pois isän luota, tuhlanneet elämän kalliit aarteet synnin nautinnoissa. Siellä ovat kuluneet nuoruuden puhtaus, miehuuden voimat, kalliit elämän vuodet ja monesti terveys. Ystävät ovat menneet menojaan. Riehakas ilo ja tanssi on loppunut. Sydämessä on jäljellä tyhjyys ja ikävä. Rakkauden nälkä, jota ei voi maailma tyydyttää. Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta synnyttää kuitenkin toivoa. Tuhlaajapojat ja tyttäret voivat palata takaisin kotiin. Isä rakastaa ja odottaa meitä. Vuodet eivät ole vähentäneet isän rakkautta. Muista tämä, ystäväni. Vaan lisänneet sitä. Siitä on tullut kuin patoutunut virta, joka odottaa sulkuporttien avautumista voidakseen rynnätä vapauteen. Tiedätkö, tämän portin salvat ovat meidän puolellamme. Ne ovat meidän tahtomme salvat. Jos joku tahtoo, he eivät tahtoneet. Oi vaimo, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Nämä ovat evankeliumissa usein toistuvia painokkaita sanoja, avainsanoja. Tuhlaaja poika tahtoi palata kotiin. Isän rakkauden ja hyvyyden muisto veti häntä kotiin. Tiellä oli kuitenkin vielä eräs suuri este. Mikä tämä este oli? Se oli ylpeyden este. Tuntui niin masentavan nöyryyttävältä palata kotiin rääsyissä ja likaisena. Myöntää täydellinen epäonnistumisensa ja menneen elämänsä mielettömyys. Jeesus sanoo kuitenkin pojasta, hän meni itseensä. Hän alkoi rehellisesti tutkimaan mennyttä elämänsä, kotoaan lähtönsä vaikuttimia, omaisuutensa tuhlaamisen mielettömyyttä ja nykyisen tilansa toivottomuutta. Luonnon ylpeys mureni pala palalta. Sijalle nousi katumusta ja nöyryyttä. Viimein hän päätti. Minä nousen ja menen isäni tykö. Ja sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Luukas 15 ja 18. Tästä kokemuksesta alkaa uusi elämä. Siinä on se avain, joka aukaisee taivaallisen rakkauden padot ja päästää valloilleen sen suloisen tuoksun. Raamatussa on eräs hyvin kaunis todistus siitä, ja sen muistoa Jeesus käski julistaa kaikkialla, missä evankeliumia julistettaisiin. Oli suuret pidot. Ne oli järjestetty Jeesuksen kunniaksi. Koska hän oli parantanut pitojen isännän, fariseus Simeonin, pitaalista. Paikalla oli paljon kansaa, huone täynnä iloista naurua ja puheensorinaa. Äkkiä kaikki hiljentyvät. Vieraat katselivat ihmetellen toisiaan ja ympärilleen. Mitä tämä on? Huoneen oli äkisti täyttänyt voimakas ja kuvaamattoman suloinen tuoksu. Tämä tuoksun lähtökohta paljastui pian. Se lähti Jeesuksesta. Hänen ylleen oli vuodatettu kokonainen pullollinen kallista nardosöljyä. Öljyn vuodattajakin paljastui. Hänet nähtiin olevan polvistuneena Jeesuksen jalkojen juuressa ja pesemässä niitä kyynelillään ja kuivaamassa pitkillä aaltoilevilla hiuksillaan. Kaikki tunsivat hänet liiankin hyvin. Hän oli nainen, joka eli syntisesti. Kuinka tuollainen, yleinen nainen, huora, kuten me häntä nimittäisimme, teki tuollaista. Ei ollut kulunut vielä kuin muutamia hetkiä ja päiviä siitä, kun hänet itse teosta tavattuna oli raahattu Jeesuksen eteen kuulemaan kivitystuomiotaan. Mitä tekemistä tuommoisella oli parempien ihmisten joukossa? Häpeäksi hän oli koko hyville juhlille. Näin monet ajattelivat. Niin, mitä tekemistä tuollaisella? Oi, miten paljon tekemistä Marialla olikaan tuossa salissa ja noissa pidoissa. Hänellä oli suotu mittaamaton kunnia ilmentää elävästi Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen aikaansaamaa elämän sulotuoksua, joka olisi täyttävä koko luomakunnan. Kun Maria, tuo syntinen nainen, särki kalliin alpasteripullon ja sen tuoksu täytti koko huoneen, samoin oli Jeesuksen kuoltava ja hänen ruumiinsa oli murtova. Mutta hän oli nouseva haudasta ja hänen elämänsä tuoksu oli täyttävä koko maan. Juuri tähän Marian rakkauden teko Paavali viittaa sanoillaan. Kristuskin rakasti heitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Efesolaiset 5 ja 2. Tämä kallis nardusöljy, voide oli antajan sydämen vertauskuva. Se oli sellaisen rakkauden ulkonainen ilmaus, jota taivaalliset lähteet virvoittivat ja josta se kumpusi esiin, kunnes se tulvi yli äyräittensä. Jeesukselle tämä Marian teko oli äärettömän kallisarvoinen. Jouduessaan hieman myöhemmin ristin kärsimyksiin ja koettelemusten pimeyteen, hän vei mukanaan tuon teon muiston. Se rohkaisi häntä, se lohdutti häntä, se oli esimakua siitä rakkaudesta, jota hän saisi lunastetultaan kautta ikuisten aikakausien. Ehkä sinultakin ja minulta, ystäväni. Tie Kristuksen luo alkaa ristiltä. Tie Kristuksen luo päättyy ristiin. Siellä lankeemuksen syvyys ja anteeksi antavan armon korkeus kohtaavat toisensa. Ristiä ylemmäksi et koskaan voi päästä, etkä alemmaksi sen vetovoimaa koskaan langeta. Kutsun sinua, ystäväni, ristin juurelle. Siellä tunnet Jumalalta tulevan suloisen tuoksun. Siellä voit murtua itse ja antaa itsesi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi jo tänään. Aamen.